ሰላም በደና ደሩ።
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆምኦን በናይል ሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። عندم سمكم راس سمعتنا لومي سوني 31 نهاس 2020 ويكا 25 نهاس 2010 تخلتن عام تمرتي مدباتنا بزينا جميرنا سوموناوي صبصابات سبورت خلونا ايو اب ايتيوبيا خلل تگراي دحرت شعت معلتات نزكايد مرجا مزغبا مرص تزازي ملو نزز ملك صبصاب خلونا ايو سرع مدبنا خا ساينس اند تكنولوجي نيو كوم اون سوموناوي رس انقص خلونا اين كله سنامشكم مدباتنا حتكتاتلو زعدمكم اني افورقي زين احنا قدمينا كاب تولدول لجبريل
سلام كنيكنيكم الاتاو زينان هم ኣብ ኤርትራ ኣብ ውሱን ሰሜናዊ ምብራቅ ዞባ ማእከል ዝተረኣየ ዕስላን በጣ ኣብ ዘራእትን ጅራዲንን ጉድኣት ከየውረደ ንምቁፅፃሩ ብምትሕብባር ህዝቢ ምምሕዳራት ሓይታት ምክልኻልን ሞያውያን ሕርሻን ሓያል ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ። ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ማእከል ኣቶ ኣብርሃም እዮብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕስላን በጣ ምድረ በዳ ካብ ቀዳም 29 ነሓሰ ጀሚሩ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዓርጎሎ ኣቢሉ ናብ ከባቢ ድርፎ ከም ዝሰገረ ብምግላፅ ኣቐዲሙ ክትትልን ምደላዋትን ክግበር ብምፅንሑ ግን ኣብ ዝዓረፈሉ ቦታታት መድሃኒት ብምንፃግ ንምቁፅፃሩ ኣድማዒ ስራሕ ከም ዝተዓመ ሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቐዲሙ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ነበርትን ሓረስቶትን ዕቱብ ክትትል ክገብሩ ምፅንሖም ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ከባቢ ድርፎ ኣቶ ዑመር ኢብራሂም ጀቢብ ድማ ኣብ ሃብቲ ገረብን ዘራእትን ዝጥቀስ ዕንወት ከየውረደ መድሃኒት ብምንስናስ ንምጥፍኡ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዕማም ነበርቲ ናይተን ዝተረኣየለን ዓድታት ብውህደት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝባዊ ሰራዊትን ድማ ኣድማዒ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጠቒሱሎም። ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን የመንን ዝሰገረ ፀዓቂ ዘይብሉ ሓድሽ ተርእዮ ዕስለ ሳጋሚ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ብንኡስ ጉጅለታት ኣብ ውስን ከባብታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራእዩ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ገላዕሎ ፎሮ ጊንዳዕ ሽዕብ ኣፍዓበትን ቀረራን ዝተኸሰተ ኣንበጣ ተገይሩ ብዝፀንሐ ኩሉ መድያዊ ምድላዋት ብመድሃኒት ንምጥፍኡ ውሁድ ስራሕ ከም ዝተዓመ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊፁ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ነባር ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ልደቱ ኣያሌው ክፍታሕ ኣብ ብሸፍቱ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ። መራሒ ኢዴፓ ዝነበረ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግጭት ኣብ ምልዓዓል ኢድ ነይሩ ካብ ዝብል ፖሊስ ኣሲርዎ ምፅንሑ ይፍለጥ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዛዕባ ውሽጣዊ ግጭታት እቲ ፓርቲ ብዝምልከት ከካይዶ ዝፀንሐ ምርመራ ወዲኡ። ኮሚቴ ስነ ምግባር ኦነግ ውፅኢት ምርመርኡ ኣውፅኡሎም ዝርዝሩ ምስ በፅሓና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣልየን ከምኡውን ኣብ ዞባ ጉራጌ ወረዳታት መስቃን ማረቆን ግጭት ከም ዝፍጠር ገይሮም ብዙሓት ከም ዝቕተሉን ንብረቶም ከም ዝዓኑን ገይሮም ዝተባህሉ 34 ኣባላት መሪሕነትን ሰሞያን ከም ዝኣሰረ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጢ ብልፅግና ፓርቲ ኮይኖም ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ሓድነትን ፀገም ዝተረኣዮም ከምኡ ውን ካብ ውሽጢ ኮይኖም ንትርምስ ምኽንያት ዝኾኑ ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ደቡብ ኣቶ ጥላሁን ከበደ ሓቢሩሎም። ኣብቲ ከባቢ ኩነታት ፀጥታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓሸ ከም ዝመፀ እውን ንቪኦኤ ሓቢሩሎም ከም ፀብፃብ ዮናታን ዘብዴዎስ። ሕብረት ኤውሮጳ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ዝገብርኦ ፃዕሪ ሓገዝ ይገብርሎም። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ሕብረት ኤውሮጳ ንሃገራት ኢጋድ ናይ መከላኸሊ መሳርሒታት ከም ዘበርከተ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዳርፉር ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ክልተ ውድባት ደባይ ተዋጋእቲ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ውዕል ሰላም ከቲሞም። እቲ ውዕል ካብ ዘካተቶም ጉዳያት ፖለቲካዊ ውክልና፣ ኣብ ሃገራዊ ሓይልታት ፀጥታ ምፅምባር፣ ከምኡ እውን ናይ መሬትን ቁጠባን መሰላት ከም ዘጠቓልል ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ከምኡ እውን ብግጭት ዳርፉር ተፈናቂሎም ዝነበሩ ናብ ቦትኦም ክምለሱ እቲ ስምምዕ ይጠልብ። እቲ ዕርቂ ብደቡብ ሱዳን እዩ ተሸምጊሉ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሓንቲ ስደተኛታት ፀዓነ ጃልባ ሓዊ ነዲዳ ብውሕዱ 3 ስደተኛታት ሞይቶም 6 ቆሲሎም ሓደ ድማ ተሰዊሩ ከም ሓበሬታ ፖሊስ ኢጣልያ። እታ ጃልባ ናብ ወደብ ኢጣልያ ክትፅጋዕ ምስ ቀረበት ሞተራ ተተኪሱ ሓዊ ከም ዝሓዘት ወሲኹ ይገልጽ። እታ ጃልባ ክንደይ ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ንጹር ኣይኮነን። ብካልእ ወገን ነበርቲ ደሴት ላምባዱሳ ኣብ እዋን ኮሮና ልዕሊ ዓቕምና ስደተኛታት ይመፁና ኣለዉ ዝብል ተቃውሞታት የስምዑ ኣለዉ። ከንቲባታት ደሴት እውን መንግስቲ ኢጣልያ ተወሳኺ ሓገዝ ክሳብ ዝገብር እቲ ኣድማ ክቕፅል ኣተባቢዑ ኣሎም። መንግስቲ ኢጣልያ ብወገኑ 3 መወሸቢ ኮቪድ-19 መራኽብ ናብቲ ቦታ ክልእኽ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ኣፍሪቃ 140 ሚልዮን ህፃናት ብምኽንያት ኮቪድ-19 ትምህርቶም ኣቋሪፆም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ካብዚኣቶም እቶም 14 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብታ ብሓያል ዝተጠቕዐት ሃገር ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ህፃናት ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ብተደጋጋሚ ምዕፃውን ምኽፋትን ግን ሎሚ ብዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ሃገር ክጅምራ እየን ተባሂሉ ኣሎ። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክትቅርቦ እያ።
እቲ ሃገር ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝርግሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቕናስ ተባሂሉ 23,000 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ ንትሽዓተ ሰሙናት ምዕፀዋ ዝዝከር እዩ። ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ወርሒ ሰነ ተኸፊቶም እኳ እንተነበሩ ብሰንኪ ናህሪ እቲ ለበዳ ደጊሞም ክዕፀዉ ተገይሮም እዮም። ድሕሪ 5 ወርሒ ምዕፃው ኣብ መፈለምታ ወርሒ መስከረም ክኽፈት እዮም ተባሂሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ትካል ጥዕና ዓለም ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ካብ 39 ሃገራት ኣፍሪካ ትሕቲ ሳሃራ 6 ጥራሕ እየን ሙሉእ ብምሉእ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝጀመራ ይብል። ንደቡብ ኣፍሪካ ሓዊሱ እተን ዝበዝሓ ኣብያተ ትምህርተን ኣብ ወርሒ መስከረም ክጅምራ እየን ወሲነን። ኣብቲ ከባቢ እዚ ዘይተለምደ ኣጀማምራ ትምህርቲ ምዃኑ ሰሞያ እቲ ዘርፊ ይዛረቡ። ፕሮፌሰር ሎቢራ ማርታን ካብ ዩኒቨርሲቲ ክዋዙሉ ነታል ከም ዝበልዎ
there not going to be a continuous schooling until the pandemic
ቀጻልነት ዘለዎ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘይክህሉ ይኽእል እዩ እስካብ ዝለበዳ ዝጠፍእ። ምክንያቱ ሰባት ክሓሙ ከለዉ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕፃወም ኣይተርፍን። እቲ ከይዲ ንምቕፃል እቶም ዝተቐመጡ መምርሒታት ምትባል
እዚ ድማ እዚ ለበዳ ሓድሽ ፍሉይ ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብሉ።
We need to focus on to say how is the learning that they going to receive right now relevant to them?
ኣብዚ ጠመተ ክንገብረሉ ዝግባ እቲ ዝውሃብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከመይ ምስተምሃሮ ክነዋህዶ ንኽእል። ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታትን ንመፃእን እቲ ትምህርቲ ምስቲ ኩነታት ብምዝማል ብቐሊሉ ክርድእዎ ምሕጋዝን የድሊ።
እቶም ኣጋጣምታት ገሊኦም ዘይተገመተ ዕድላት ፈጢሮም ሎም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመረቐት ዛፊራ ኣሞድ ናይ ውልቀ መምሃር ማእኸል ኣጣይሻ ካብ 3 ስጋብ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም 7 ህፃናት ተምህር። ገሊኦም ናብ ሙሉእ መዓልቲ ትምህርቶም ክምለሱ እዮም፣ ገሊኦም ኣይምለሱን። ኩነታት ተምዓራርዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ብኣካል ከተምህር እትመርፅ ዛፊራ በዚ ዘሎ ኩነታት ግና ነዚ ዝጀመርክዎ ክቕፅል እየ ዝመርፅ ኢላ።
ሳራ ፍስሃየ ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም መሪሕነታ ብምቕፃል ናብ 6 ሚልዮን ትሑዛትን 183,000 ምዉታትን ኣትያላ። እንተኾነ ኣብ ብዙሓት ግዝኣታት ምውሳኽ መትሓዝቲ እኳ እንተትረአየ ብደረጃ ሃገር ግን ሞትን ምትሓዝን ጎዲሉ ኣሎ። ከምኡ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ዝበዝሑ ዝተታሕዙ እኳ እንተለዋ ፐርካፒታ ማለት ናብ ቁፅሪ ህዝባ ተመቂሉ ግን መበል 10 እያ ዘላ። ከም ብራዚል፣ ፔሩን ቺለን ዝበላ ሃገራት ይሓልፋ እየን። ከምኡ እውን ብቁፅሪ ሞት እንተርኢና ልዕሊ 183,000 ብምኻድ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ህዝቢ ከም ዝሞትዎ ኣሜሪካ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ምስ ቁፅሪ ህዝባ ብምዝማድ ግን ካብ ዓለም ኣብ መበል 11 ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ። እዚ ማለት ድሕሪ ስዊድን፣ ብራዚል፣ ኢጣልያ፣ ቺሊ፣ እስጳኛ፣ እንግሊዝ፣ ቤልጅም፣ ፔሩ እያ ትስራዕ ዘላ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ውሕድ ብዝበሉ ክፍልታት ብዙሕ ብዝበሉ መምህራንን ከምኡ እውን ብኣካልን ብርሕቀትን ብምትህንፋፅ ትምህርትን ጀሚረን ኣለዋ። ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ካብ ናይ እስራኤል በንጉሬድ መዓርፎ ነፈርቲ ናብ ኣቡዳቢ ኢማራት ዓረብ በሪሩ። እዚ ፈላማይ ዝኾነ በረራ ብልዕሊ ክልል ኣየር ስዑድያ ምሕላፍ እውን ፈላማይ ንግዳዊ በረራ ገይርዎ ኣሎ። እስራኤልን ኢማራት ዓረብን ብሓገዝ ሽምግልና ኣሜሪካ ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ኣብ ንቡር ክመልሳ ተሰማሚዐን እየን። እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ልኡኽ ንትራምፕ ላዕለዋይ ኣማኻሪኡን ሰብኣይ ጓሉን ጃረድ ኩሽነር፣ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ሮበርት ኦብራይን ከምኡ ልኡኽ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከብዎ ግጅለ እዩ። ኢማራት ዓረብ ድሕሪ ግብፅን ዮርዳኖስን ሳልሰይቲ ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝፈጠረት ዓረባዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ሓደ ናይ ሊባኖስ ዲፕሎማት ሓድሽ መንግስቲ ክቐውም ተሸይሙ። ኣብ ጀርመን ኣምባሳደር ሊባኖስ ሙስጠፋ ኣዲብ ካብ 128 ኣባላት ፓርላማ 9 ድምፂ ብምርካቡ መንግስቲ ክቐውም ብፕሬዚደንት ሃገር ተሓቲትሎ። እቲ ሃገር ድሕርቲ ኣብ ወደብ ቤይሩት ዘጋጠመ ብውሕዱ 190 ሰባት ዝቐተለን 6,000 ዘቕሰለን ፍንጀራ መርከብ ኣብ ከቢድ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ተሸሚማ ትርከብ። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ድማ ምስ ሰበስልጣን ሊባኖስ ንምምኽኻር ናብታ ሃገር ይገይሽ ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ይሕብር። ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ሃንደበት ስልጣኑ ከም ዝሓድግ ኣፍሊጡ። ዝሃቦ ምኽንያት ናይ ጥዕና ኩነታት እዩ። ሚኒስትራት ምክልኻልን ወፃእን ጃፓን ዝርከብዎም ሕፅያት ንኣቤ ክትክኡ ድልቶም ኣርእዮም ኣለው። ብመሰረት ፓርላመንታዊ ስርዓት ጃፓን እቲ ገዛኢ ፓርቲ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኸውን ሰብ ዝመዝዝ። ወዲ 65 ዓመት ሺንዞ ኣቤ ንጃፓን ዝነውሐ ግዜ ዝመርሐ ኮይኑ ሓደ ዓመት ምስ ተረፈ እዩ ስልጣኑ ክርክብ ወሲኑ። ኣብ መወዳእታ ህንድን ቻይናን ኣብ ከባብታት ሂማላያ ዘለወን ናይ ዶም ምስሓሓብ ዝቐፀላሉ እዋን ወተሃደራት ቻይና ኣብ ባይታ ኩነታት ንምቕያር ዝገበርዎ ፈተነ ኣበርዒናዮ ኣለና ኢሎም ሰበስልጣን ህንዲ። ሰበስልጣን ቻይና ግን ነቲ ክሲ ብምንፃግ ነቲ ዝፀንሐ ኣብ በቦታኻ ምፅናሕ ዝብል ውዕል ዝጠሓሰ ወተሃደር የብልናን ኢሎም ኣለው። ህንዲ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ግን ንልዝብ ድልዋት ኢና፣ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሉዓላዊ ግዝኣትና ንምኽባር ድልዋት ኣለና ትብል። ቻይና ብወገና ኣብ ዝረርብና ንርከብ ዘለና ዝብል መግለፂ ሂባላ። ዜና በዚ ፍፀም።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። በትረ ስልጣን የዳላው እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ንሆ። ግጥም ንፅዋዕ መንኣተረ ኮሚኒቲ ሸልድ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ትማሊ ተፈፂሙ። ናብ ግጥም ፅዋዕ መንኣተረ ዝበቕዓ ጋንታ ሊቨርፑልን ጋንታ ኣርሰናልን ነይረን ኣብ ስቴድየም ዌምብሊ ለንደን። ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ንካልኣይ ግዜ ኣከታትላ ናብ ፅዋዕ መንኣተረ ዝበቕዐት ጋንታ እያ። ዓሚ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ገጢማ ተሳዒራ ለሚ እውን ተደጊማ ብኣርሰናል። ሊቨርፑል ኣጀማምርኣ ፅቡቕ ነይሩ፣ ግን ተፃዋታ ኣርሰናል ፔሪ ኢመረክ ኦብያንግ ቀዲብዋ። ኣርሰናል 1 ሊቨርፑል 0 ክሳብ ዕረፍቲ። ድሕሪ ካምቢያ ሊቨርፑል ማዕረት ገብራ ሸቶ ብታኩሚ ሚናሚኖ ኣመዝጊባ 1-1። ክልቴን ጋንታታት ወሳኒትን ሻምፒዮን ትገብረን ተወሳኺት ሸቶ ከመዝገባ ፀወታ ተዛዚሙ። ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቂዐን ኣርሴናል 5 ሊቨርፑል 4 ፀወታ ተፈጺሙ። ፅዋዕ ኮሚኒቲ ሸልድ 20-20 ኣብ ኢድ ኣርሰናል ኣትያ ኣላ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ ምስ ጋንታ ባርሴሎና ወጊኑ ኣንጻር ሊዮነል ሜሲ ወሲኑ። ብመሰረት እዚ ሊዮነል ሜሲ ምስ ጋንትኡ ኣብ ዝፈረሞ ኮንትራት ካልእ ጋንታ ክትወስዶ ድልየት እንተሓዲራ ኣብ ሰነድ ውዕል ዝተጠቕሰ 834 ሚልዮን ዶላር ክትከፍል ክትግደድ እያ። 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ሊዮነል ሜሲ ድሕሪ ኣስታት 20 ዓመት ምፅናሕ ምስ ባርሴሎና ኣኺሉ እኒእዩ ናብ ካልእ ክለብ ክኸይድ እየ ኢሉ ንዓለም ከም ዘሰንበደ ዝዝከር እዩ። ሜሲ ንባርሴሎና ኣብ ዝተሰለፈሉ ወቅትታት 10 ግዜ ፅዋዕ ላሊጋን 4 ግዜ ድማ ፅዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ኣብ ምርካብ ወሳኒ ተራ ነይርዎ እዩ። ሜሲ ድሕሪ እዞም ክብርታትን ሽልማታትን ንባርሴሎና ድሕሪ ምምፃእ ካብታ ጋንታ ብናፃ ዝውውር ናብ ካልእ ጋንታ ንክሕወስ ክፍቀደለይ ይኾን እዩ ዝብል ዓብዪ ትፅዊት ነይርዎ። እቲ ሜሲ ምስ ባርሳ ዝፈረሞ ኮንትራት ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብቂዑ እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ግጥማት ክሳብ ንሓሰ ተናዊሖም እዮም። ስለዚ ምስ ባርሳ ክፀንሕ ክግደድ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንታ ባርሳ ኣብ ተተሓድሽ ዓላሚኣ ሮናልድ ኩማን ልምምድ ጀሚራ ኣላ። ሜሲ ግና ናብ ሜዳ ኣይወረደን። ጠበቁ አይጠቅም ካንስለ ዝበሎ ድሕር ባርሳ ሜሲ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ከም ዝሕወት ይዝረበለሎ ናይ ቀደም ዓላሚ ባርሳ ዝነበረ ጋርዲዮላ ምስ ሜሲ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፋለጡ ጋርዲዮላ ንሜሲ ኣዝዩ ከም ዝደልዮ እውን ዛጊድ ኣነፂሩሉሎ ሕልሚ ኮይኑ ዘሎ ጽዋዕ ኣውሮፓ ንማንቸስተር ሲቲ ብመገዲ ሜሲ ኣቢለ እንተተዓወትኩ ካብ ዝብል ተበጊሱ እዩ ናብ ናይ ሎሚ ዘበን ዙር ዲ ፍራንስ ክንሰግር ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩሎ ንሰለስተ ሰሙናት ክቕፅል እዩ ሎሚ ሳልሳይ መዓልቱ ሒዙ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙራ ፈረንሳ ፈለማ 156 ኪሎ ሜትር ካልኣይ ምዕራፍ 187 ኪሎ ሜትር ናይ ሶኒ ቱር ዲ ፍራንስ 198 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ እዩ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ንጋንታ ኤመረት ዝስለፍ ኣሌክስ ክርስቶፍ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ንጋንታ ዲሱኔክ ኩክ ስቴፕ ዝተሰለፈ ፈረንሳይ ዩልየን ኣለፍ ተዓዊቶም ኣለው እንተኾነ ናይ ሰለስተ ሰሙን ድምር ውፅኢት እዩ ናብ ተዓዋታይ ዙራ ፈረንሳ ዘበቅዕ ኣብ ዝቕድድም ብሽክለታ እዚ ካብ ኩለን ሃገራት ተቐዳደምቲ ይሳተፉ ኣለው እንትርፊ ኣፍሪካውያን ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ምዝገባ መረፅቲ ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎም ኣብዚ ምዝገባ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝጊቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎም ኮሮና ቫይረስ ብምክልኻል እቲ ከይዲ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ ክብል እውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎም ገለ ካርድ ምርጫ ንክንወስድ ተገዲድና ኢሎም ብዛዕባ ዝተባሃለ እውን ኣብቲ ክልል ካርድ ክወስድ ተገዲደ ኢሉ ዘመልከተ የለን ኢሉ ኣሎም ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝር ጸብጻብ ኣለዎም
ሩቡዕ 4 ጳጉሜን 2012 ዓ ም ክካየድ ቆፀሮ ተታሒዙሉ ዘሎ ክልላዊ መረፃት ትግራይ ምዝገባ መረፅቲ ትማሊ ተዛዚሙ ኣባል ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ 15 ሰነ ዝተጀመረ ምዝገባ መረፅቲ ብስሩዕ ክሳብ 22 ነሓሰ ዝቐፀለ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ፍሉይ ምዝገባ ከም ዝተካየደ ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ምዝገባ መረፅቲ ላዕሊ 2.6 ሚልዮን መረፅቲ ንምምዝጋብ ተተሊሙ ላዕሊ 2.74 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝጊቦም ኢሎም
እዚ ዘርየናታይ እቲ ህዝቢ ነቲ ካርዲ ዓብዪ ፖለቲካዊ ትርጉም ሂቡ ኣብ ግዜ ወሲዱ ናብ ካልኦት ክረምቲ ኢና ኒና ኮረና እኒሄ ኣንበጣ ምምካት እኒሄ ስርሑ ዝኸይድ እውን ምእንታ ንክብል መጀመርያ ካርድ ከም ዓብዪ ወሲዱ ስለዚ መጀመርያ ክልተ መዓልታት ዳርጋ ልዕሊ 89% ተወዲዩ ብዙሕ ናይ ድሌት ኣሎ ክሳተፍ ዝደሊ ብምሉእ ንትግራይ ክመርፅ የ ዝብል ክሳተፍ እየ ዝብል ዕድሚኡ ዝወስኸ ኣብ ካልእ ክልል ዝነበረ ሓደሽቲ ፓርታት ስለዝመፅ እውን ጎስጓሱ ፖለቲካ ኩነታት ኩሉ ሪኢኻ መራፂ ክውስኽ ተገይሩ 2,600,000 ህዝቢ ምዝገብ እዩ ሕዚ ግን ኣብ ልዕሊ 2.7 ካብ ቅድናስ ልዕሊ 103 ሚእታዊ ኮይኑ ኣሎም
ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ከም ዝሓበርዎ ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ብስፍሓት ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ነይሩ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ፈላሞት ክልተ መዓልቲ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ተመዝጊቡ ኢሎም ከይዲ እቲ ምዝገባ መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ማስክ ምጥቃምን ካልኦት ናይ ኮሮና መከላኸልቲ መንገድታት ምፍፃም ተኻይዱ ድማ ኢሎም
ዕውስ ዝኾነ ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕቲ ተኻይዱ ኣሎ ልዑል ዝኾነ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘሎ እዚ ድማ ንኮረና እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ማለት እዩ ማስክ ተጠቂሙ ርሕቐቱ ሓልዩ ካብ ኮረና እናተኸላኸለ እዚኣ ኣብዛ ወቅቲ እዚኣ ፈሊቲ ገብረታ እዩ ኮረና ምክልኻልስ ሓደ ንቕብሉነቱ መለክዕ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ መረፃ ዘይካድኩስ ንኮረና እየ ስለ ዝበለ ንሕና ድማ ኮረና እናተኸላኸልካ ኣብ ክረምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ህዝቢ ተሳትፎ ሃልዎ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዝካየድ ንምርኣይቱ ናይ ትግራይ መረፃ ስለዚ ኮረና እው እንዳተኸላኸልና ብፅቡቅ ንከይዱ ማለት እዩ
ኣብ ገለገለ ከባቢታት ሰባት ብግዲ ካርድ መረፃ ክወስዱ ይግደድ ኣለው ተባሂሉ ዝለዓል ሕቶ ንተሓባባሪ ፕሮፌሰር መርሳ ፀሓይ ኣቅሪብና
ኣነ ብዚ ከባቢ እዚ ዘይደለኽዎ ካርድ ክወስድ ተገዲደ እየ ዝብል ተልዩ ኮይኑ ናብ ኮሚሽን የቅርብ ኮሚሽን ድማ ይፈትሐሉ ኣብ ትግራይ መረፃ መሰል እዩ ስለዚ ኣገዲዱ ዝወስድ ካርድ እውን የለን ተገዲዱ ዝመርፅ እውን የለን ስለዚ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዝበሃል የለን ክሳብ ሕዚ ዝመፀና ዘሎ ካብ ደገ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ወይ ውድባት ወይ ሚድያታት እዮም ጥይቕና ዘለዉ ናብነት ገሊኦም ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ደወል ነይሩ ሰም ድማ ኣብን ይኹን ካሊእ መንግስቲ ወልቃይትን ራያ ናይና እዩ ግልፂ ፖለቲካዊ ዓላማ ዘለዎም እዮም መረፃ ከይካየደሎም ኢሎም እውን ዝኣወጅ እዮም ስለዚ ካብኦም ነቲ መረፃ ከይዱ ኣለታዊ ተፅዕኖ ንምፍጣር ዝገብሩ ወልና ናነብስ ድንበር ተዝህልው ነይሮም ትግራዋይ ኮይኑስ ካርዲ ተገዲደ ኢሉስ ናባና ከቅርብ ይኽእል ነይሩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ትግራዋይ ከምኡ ኢሉ ዝግደድ እውን ዘሎ ኢሉና ይንወስድን ተልዩ ሓደ ሓደ ግን ናብ ኮሚሽን ይምፃእ ስለዚህ ዝግደደለ ሆነታት የለን አሚኑ ደሊው ተመዝግቡ ድምጽ ይሁ ንኸይድ ዲሞክራሲያ መስልን ሀተቀምበ አፍትግራይኩም ዚ አይነት ተጽዕኖ ንኸበጽሕ ኮሚሽኑ እንድሌት ይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቡን ኣብዚ ወቅቱ ድሌት ይኮነን
ኣብ ጉዳይ ትመረፃ ክሳብ ሓዘ ኣርባዕተ ግዜ ናይ ውድባት ፖለቲካ ክትዕ ዝተካየደ ኮይኑ ሓደ ናይ መወዳእታ ድማ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ጎስጓስ መረፃ ንሓሰ 29/2012 ዓ.ም ከም ዝዛዘም ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብዝካየድ ኣብዚ መረፃ ህወሓት ውድብ ናፅነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ባይቶና ብተወሳኺ እውን ኣሲምባ እናተሳተፍሉ ዝርከብ ኮይኑ 62 ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትካላት ንክዕዘቡ ፍቓድ ከም ዝተሃቦም ድማ ካብቲ ኮሚሽን መረፃ ዝረከብ ናይ ሓበሬታ የመላኽት። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ነመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ምቅላሳን በጣ በረኻ ሓጋዚት ዝኾነት መሳርሒ ወይ ከዓ ማሽን ዝሰርሐ መንእሰይ ኣሰፋ ተኣምር ናይ ገዛ ርእሱ ስራሕ ብምኽፋት ንድዕሊ 100 መንእሰያት እውን በብወርሑ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዝተዋፈረ መሃዛይ መንእሰይ እዩ። ኣለም ፍስሃ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጋሻ ገይሩ ሒዝወሎ። ኣሰፋ ብኸመይ ኣብ ምምሃዝ ከም ዘድሃበ ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
መንሽኡ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ፈጠራ ስርሐ ኣብ ናይ ድሬነጅ ሲስተም ናይ ኣስፋልት ዘለዉ ርኢኸዮም እንትኾንካ ክንኸይድ ተለና ኣብ መንገዲ ጨኑና ነይሮም። ኣብ ልዕሊኡ እውን ዕንቅፋት ናይ ወክወ እዮም ነይሮም። ፅንዓት ገይረ ናይ መጀመርያ ፈጠራ ስርሐ ናይ ኣስፋልት ድሬነጅ ተፋሰስ ማንሁር መከላኸሊ ጓሓፍን ሕማቅን ጨና ንብል ብኢትዮጵያ ፌደራል ተመዝገበ ፓተንት ሒዝናሉ እሱና ስራሕና ኢና ዘለና።
ካብ ምንታይ ካ ሰሪሕካ ሱ?
ብክልልና ዝርከቡ ናይ ብረታ ብረት ውፅኢት እዮም ተሰሪሑ ዘሎ። ከም ዝረአኸዮም ብቀሊሉ ብሕጂ ዝኽፈት ውሕጂ እንድሕር ዘየለ ድማ 24 ሰዓት ዕፅው እዩ። ካብቲ ውሽጢ ዝለዓሉ ነበሩ ንብታት ጠንጡታት ኣብቲ ሕብረተሰብ በየካፍተሪኡ ምግብ ቤት እናኸዱ ኣብቲ ገዛና እናመፁ ዘመሓላልፉና ነበሩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት 24 ሰዓት ተዓፅዩ ሽታ እውን ክወፀ ይኽእለ እቶም ዝምብን ጠንጡ እውን ሓምድላ ዮም ክንቀሳቀሶ ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ብጓሓፍ እናተመልአቲ ድሬነች ርኢኻዮ ተኾንካ ትውሕጅ መኸዲ ስእን ሞ ናብ ኣስፋልት እላተገልበጠ ላወፀ ብዙሕ ናይ ሕብረተሰብ ክፍልና ንብረቱ ኣስፋልቱ ኩሉ መሰረተ ልምዓቱ እናበላሸየና እዩ ነይሩ። እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ማለት ይከኣል እዩ ኣብ ክልልና በተለይ ኣብ ክልን ከተማታት እናስራሕናሉ ዘለና ስራሕቲ እዩ።
ኣሰፋ ድሕሪ እዚ እውን ካልእ ምዞ ከም ዘለካ ሕብሬታ ረኪበ ኣለኹ ሞ እንታይ እዩ ነይሩ ንስኸ ከመይ ናተግባር ውዒሉ?
እወ ያው ካብ ዝልድ ሓደ ክልተ ምህዞታት ኣውፅኢና ኣለና ምስቲ ወቅታዊ ኢና ከድና ነርና። ሓደ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብኢትዮጵያ ደረጃ ክንገር ዘሎ ናይ ኬሚካል መንፀጊ ኢና ሰሪሕና። እዚ እውን ብብገዝኡ ይኹን ብብኣስፋልቱ ክንነፅጊ ሓሲብና ሜዲትሊ ትስራሕ ሰሪሕና ውፅኢና እየ ነርና።
ክሳብ መጀመርያ ምንታይ በፅሓ ብምንታይ ትሰርሓ ነራ?
ናይ ኮሮና ማሽን ዝሰርሕናያ ብመሃንድራት ተፅዒኑ ኣስፋልት ክንነፅግ መንደራት ክንነፅግ እዩ ታርጌት ተገይሩ ነይሩ። እሳ እውን ያው ክልል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ቢሮ ግብርና ጥዕና ቢሮ ኣብ ተረኸብሉ ቴስት ተገይሩ ሳክሰስፉል ምዃኑ ኣረጋጊፅና ያው እቲ ስራሕትና ናብ ተግባር ክንኣቲ ኣብ ሂደት ኢና ነርና ማለት እዩ።
ብቅድሕሪ እዚ እውን ካልእ ተመሳሳሊ ናይ የንብጣ ክኸውን ክእል ወይ ብጀኩ ስራሕ ያ እንተሃሊካ እስኪ
ከም ዝረአኸዮ ምስ ናይ ዓዲ እሽ ኢና ንኸዳ ንሕና ሕዚ እውን ናይ ኣንበጣ ስለ ኣብ ኢትዮጵያ ክበሃል ይኽእል እዩ ካብ ካልኦት ኣፍሪካታት እውን ልዕሊ 500% ክውስኽ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝፅበ። እዚ ማለት ብገዛና ክኣትዩና እዮም ማለት እዩ። ሶ እዚ ከታይ ክንገብር ኣለና ልብል ሓሳብ ሒዝና ምስ ቢሮ ሕርሻ ግብርና ኣማኸርና እዮም ብክልል ይኹን ብፌደራል ዓብዪ ፀገም ዘለና ከም ዝለበለ እዩ ከም ዝለበል ተነፀፍኩምና ልብል እዩ ሓሳብ ኣቕሪቦምና ኣንሕና እውን ልዕሊ 8-9 ሜትሮ ንላዕሊ ተንዘግዚ ዚጉ ከይዱ ኣብ ላዕሊ ክነፅግ ዝኽእል ኬሚካል ናይ ኣንበጣ መጥፍ ኢና ሰሪሕና ኣሎም ዘለና። እዚ ሳክሰስፉል ኢሎምና ኦኬ ሕፅር ዝበሉ ናይ 4 ሜትሮ ናይ 3 ሜትሮ ይፈረቀይ እውን የድልዩና እዮም ኢሎምና እሱ እውን ካልኣይ ደረጃ ሰሪሕና ኣሎም። እዚ እውን ቢሮ ግብርና ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ሂብና ምክትል ቢሮ ሓላፊ ተረኪቡ እቶም ኤክስፐርታት እውን ተረኪቦም ናይ ማለት ስራ ስካጅ ኣተተክሎ ወይኒ ተረኪቡ እዚ ብደንብ ርኦምዎ ሳክሰስፉል ምዃኑ መስኪሮምና ላብ ዕድጊት ንክኣትዩ ያው ኣዝርርብና ዘለና ፕሮፖዛል ሂብና እዮም ኣለና።
ክሰለስተ ዝኾኑ 4 ዝኾኑ ምህዞታት ምሂዝካ ኣለካ ተፍልጦም ዝተፈላለየ መድረካት ከምተዋብካ ሕበሬታ ኣለኒ ምስ ክባልካ ግለፅለይ
ብክልተ ሽሕ ዓሰርተይ ዓመተ ምህረት ብክልል ትግራይ ናይ ፈጠራ ውድድር ተገይሩ ነይሩ። ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ዘዘጋጀዩ ሳይንስቲክ ሎነ እንጂ ናይ ፈጠራ ሽልማት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሓጊዝን ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀዳማይ ተዓዋታይ ኮይነ ናይ ዋንጫይ ናይ ሰማ ሽሕ ተሸለማ እየ። ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሳይንስቲክ ሎነ እንጂ ልነፅፉ ሽልማት ከዘጋጅታሎ ናይ መጀመርያ ግዜ ተሸላማ ኣነ እየ ነይረ። ብቀዳማይ ደረጃ ውፅኤ ናይ ዋንጫይ ናይ ሰብ ሽሕ ተሸሊመ ኣለኹ። ብክልተ ሽሕ ዓሰርተ ሓደይ ባዕሉ እውን ብናይ ፌደራል ናይ ቤቶች ከተማ ልማቶች ሚኒስትር ውድድር ነይሩ ኣብ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ኣብኡ እውን ብናይ ድሬነጅ ኣብ ናይ ከተማታት ማለት እዩ። እሱ እውን ተወዳዲርና ያው ክልለ ያፀዊዕ ኣለኹ ቀዳማይ ውፅኤ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሶማሊ ዝነበረ ሽልማት ማለት እዩ።
ከዚ ኣብ ዘለናትከ ናይ ስራሕ ኣውዲ ክንደይ ዝኣኽሉ መናእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢርካ ለምትሉ
እዚ ብረታ ብረት ከምርቱ ዝክእሉ 6 ሰራሕተኛ ኣለውኒ ኣብቲ ኮንስትራክሽን ወሪድና ክንሰርሕት ኣለና ድማ ኣብ መቐነ ክንሰርሕት ኣለና ልዕሊ 30 ሰራሕተኛ ሒዘ ነይረ እየ። ማዓንተዎ ኣብ ኣክሱም ክንሰርሕት ኣለና ልዕሊ 17 ሰራሕተኛ ሒዘ ኣለኹ። ኣብ ዓድዋ ክንሰርሕት ኣለና ልዕሊ 15 ሰራሕተኛ ሒዘ ኣለኹ። ብድምር እዚኦም ክርእት ኣለኹ ብወርሒ ላብ 100 ሰራሕተኛ ከንቀሳቀስ ኣለኹ። ዓብዪ ዓውቲ ኮይኑ ለኢላ እዩ ዓብዪ ደስተኛ እየ ኮይኑ
ምህዞ ሰፋ ተኣምር ኣንበጣ መድሓኒት ብምርጫይ ንምቕታል ዝሕግዝ ምህዞ እዩ። ብፍላይ ኣእዋምን ካልኡን ዝርከብ ኣንበጣ ንምጭፍጫፍን መድሓኒት ንምፃግን ይጠግም ስለ ዝነበረ ነዚ ብምህዞ ቃሊልዎ ኣሎ። ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምክልኻልን ምቁፃርን ባልዓት ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን እቲ ምህዞ መልኪቶም ርእቶም ሂቦም ኣለው።
ፀገም ንሕና ኢና ነግረ ከምዚ ዓይነት መዋሕቲ ኦማት ተሓድር ተለስ ንሽገር ኣለና መፍትሒ ከመይ ክንገብር ንክእል ይብል ኣውግዕና እዛ ክሰርዓ ከድዮ ኢሉ ፅቡቅ ሓሳብ ኣንፅኡ እቲ ከመይ ክሰርዓ ከምዝክእል እውን ዲስከስ ገርና ስራሕ እውን ብጣዕሚ ትክክለኛ ዝኮነት ስራሕ ይሰርሑ ኣብ መጨረሹ እውን ዛልት ጌርናያ ዝምከቶም ሰማታት ናይ ቢሮና እውን ዝምከቶም ሓለፍቲ እውን ክርእዋ ተገይሩ ፅቡቅቲ እያ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ንስና ከይዲ ክስተካኸለ ዝግበአን ነገራት ዝተወሰና ሓበራ ኮሜንታት ነይረን ንሰን እውን ማዕርብን ኣመሓሸን ስነት እዩ ንቀጠሉ እውን ያው ሓደ ግዜ ተሰርሒ ጉዳይ ኣይኮነን ከም እንትንድን ብጣዕሚ ፅቡቅቲ እያ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና።
ኣሰፋ ምስ መሓትሱ ዝሓሸ ምህዞ ንምስራሕ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብ ሓቢሩን ኣሎ። ክልቲኦም ዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ደመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም ከምኡውን ንጋሻኻ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን ዝነበረ ዘይምስምምዓት ብምፍታሕ ታሪካዊ ተግባር ፈፂሞም ክብል እዩ እቲ ሓተታ ርእሲ ኣንቀጹ ዝጀመረ። ን25 ዓመታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ርክብ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ፈለማእዋን ናብ ንቡር ዝመለሰ ስምምዕ እዩ። ከምቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሰላም ምስ እስራኤል ካልኦት ተኸተልቲ ሙስሊምን ሃገራት ዓረብን እውን ክስዕብኦ ተስፋ ኣሎ ይብል። እቲ ውዕሊ ኣብርሃም ተባሂሉ ዝተሰየመ ስምምዕ ሰላም በቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዝፍለጥ ኣብርሃም ዝተሰየመ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ይብል እቲ ሓተታ ኣብርሃም ኣቦ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰለስተ ዓበይቲ እምነታት እዩ፤ ኣይሁድ፣ ክርስትያን፣ ምስልምናን። ከም መብርሂ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እስራኤል ዴቪድ ፍሬድማን ልዕሊ ኣብርሃም ንሓድነት እዞም ሰለስተ ዓበይቲ እምነታት ዝውክል ሰብ የለን ይብሉ። ውዕሊ ኣብርሃም ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መስጊድ ኣልኣክሳ ኣትዮም ክጽልዩ ትምኒት ንዝነበሮም ዓብዪ ታሕጓስ ዝፈጠረ እዩ። ኣብዚ እዋን ብቐጥታ ካብ ኣቡዳቢ ናብ ቴልኣቪቭ ክበሩ ይኽእሉ እዮም። በዚ ድማ ሰባት ብዓይኖም ሪኦም ነቲ ኣኽረርቲ ሓይልታት መስጊድ ኣልኣክሳ ከም ዝዓነወን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ክጽልዩ ከምዘይኽእሉ ዘናፈስዎ ወርሓሶት ከፍሽልዎ ዘኽእል እዩ ይብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ 2017 ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝገበርዎ ፈላማይ ዑደት ከም ዝበልዎ ጸገማት ማእኸላይ ምብራቕ ዝፍትሑ ህዝብታት ተኸተልቲ ኩሎም እምነታት ብሓባር ኮይኖም ኣንጻር ኣኽረርቲ ምስልምና ብምቅላስ ቁጠባዊ ዕቤቶም ከመዝግቡ ክኽእሉ ከለዉ እዮም ኢሎም ምንባሮም እቲ ርእሲ ዓንቀጽ የዘኻኽር። መቐጸልታ ናይ ዝስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት መኽፋት ኤምባስታትን ምሻም ኣምባሳደራትን ከምኡውን ምጅማር ሓበራዊ ርክባት ከም ቱሪዝም፣ ትምህርቲ፣ ንግዲ፣ ጥዕናን ሓበራዊ ድሕንነትን ዝበሉ ንምትግባር ይሰርሑ ኣለዉ ተባሂሉ። ቀንዲ ዕላማ እቲ ውዕሊ ኣብርሃም ተባሂሉ ዝተሰየመ ስምምዕ ኣብ ምምጻእ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን እውን መሰረት ዘንበረ እዩ ተባሂሉ። رأينا يبلو بريزدان ترامب حد عين السلام معبالن دحنا النتن أبقدنانا إلوان أب عالم مرقاقاتيون علامانا دما تقبارات أخرار النتزيز أبا حبرات هاقرات بمفتار ندقنا نأملخو زخبر تسفاز اللو مزعي مفتاريو إلوم كبل اترس عنقز حتى تويزازم
لسمعكم هو مرقز منقستي يونايتد ستيتس زنزبارق رس عنقزيو
بزن بقار نايلومي سوني مشت حفشاو مدلواتنا فتزي من اللنات بحصول اسكساب نرخبكم من نيافورك ايمس كل مسارحتي